Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, tarehe 7 Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na kati yale utakayosikia kwenye matangazo yetu hii leo, huko nchini Kenya na Uingereza wameafikiana kuunda kamati ya pamoja kuondoa vikwazo vya usafiri vilivyotangazwa kuanza kutekelezwa Alhamisi wiki hii kufuatia maagizo ya serikali mbili kusitisha usafiri baina ya nchi mbili kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya korona.
Na katika habari nyingine ni kwamba serikali ya Kongo imetangaza mazungumzo mapya na Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa ajili ya ulinzi wa wananchi eneo la Beni huko Kivu Kaskazini.
Hizo ni baadhi ya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la fedha duniani IMF linasema lilikopesha Kenya shilingi 255 bilioni sawa na dola bilioni 2.4 kusaidia katika kudhibiti deni la umma. Katika taarifa ya IMF iliyowekwa Jumatano kwenye tovuti yake, inasema kwamba Kenya ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za kifedha kutokana na madeni iliyokuwa ikialipa. Taarifa hiyo ya kina kutoka taasisi hiyo inaeleza kuwa Kenya ilijipata katika dimbwi la deni baada ya janga la COVID-19 kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. IMF inasema changamoto zingine za kifedha ambazo Kenya inakabiliwa nazo zilikuwa zimeainishwa katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2020 na 2021. Taarifa inaeleza kuwa IMF ina matumaini uchumi wa Kenya utaimarika mara tu hali ngumu ya COVID-19 itakapodhibitiwa. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo raia wa Kenya wanaitaka taasisi hiyo kuacha kuikopesha fedha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa madai ya ubadhirifu wa fedha katika taifa hilo la Afrika Mashariki. IMF inasema mkopo huo utakaotolewa kwa kipindi cha takriban miaka mitatu upo chini ya programu ambayo inafuatilia masuala ya uongozi bora na mikakati ya kukabiliana na ufisadi. Polisi wa Uganda inawashikilia watu watano wanaoshutumiwa kuwasafirisha kwa magendo wasichana 32 kwa kazi za nyumbani kutoka Burundi kupitia Uganda kwenda Mashariki ya Kati. Washukiwa wote ni raia wa Burundi, wanashikiliwa kwa kuwasafirisha wasichana hao kupitia mpaka wa Mutukula kupitia Kampala hadi uwanja wa ndege wa Entebbe. Msemaji wa kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai nchini Uganda, Charles Twine, anasema wamepokea malalamiko kutoka kwa maafisa ubalozi wa Burundi nchini Uganda kuhusu kundi la wasichana waliokuwa wakisafirishwa. Anasema baada ya kupata taarifa hizo walifungua jalada la kesi katika kituo cha Old Kampala na uchunguzi ukaanza. Twine anasema wakati wa uchunguzi, mshukiwa mkuu akiwa na passport alikamatwa na wasichana wawili katika hoteli ya Cab iliyopo barabara ya Martin kwenye jiji la Kampala. Hata hivyo, Twine aliongeza kuwa wasichana wote walisafirishwa kwenda makao makuu ya CID, mahala ambako watafanyiwa uchunguzi wa kiafya kuhakikisha wana afya nzuri na wana akili timamu, na pia kuhakikisha madai kwamba walikuwa wakinyanyaswa kingono. Mkuu wa polisi nchini Nigeria amefukuzwa kazi siku mbili baada ya zaidi ya wafungwa 1,800 kukimbia kutoka gereza lililopo sehemu za kusini mashariki mwa nchi hiyo. Inspekta Jenerali wa polisi Mohamed Adamu aliondolewa katika wadhifa wake Jumanne wakati akiwa katika ziara katika eneo la tukio kwenye mji wa Oweri, mahala ambako alitoa wito kwa kundi linalotaka kujitenga la Biafra kusambaratishwa kwa kushambulia gereza na kuwafungulia wafungwa. Sababu za Adamu kufukuzwa hazijatolewa. Rais Muhammad Buhari alimuidhinisha Usman Alkali Baba, ambaye alikuwa naibu mkuu wa jeshi la polisi, kuchukua nafasi ya Adamu. Polisi katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, wanasema watu wasiopungua 15 wamefariki leo kutokana na ajali ya mabasi mawili ya abiria kwenye barabara kuu kati ya mji wa kitalii wa Malindi na Mombasa. Mkuu wa utawala wa kaunti ya Kilifi, Kutswa Olaka, anasema ajali ilitokea baada ya tairi la basi moja kupasuka na kugongana na basi dogo lililokuwa linatokea Malindi kuelekea Mombasa. Abdu Shakur Abud anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Josephat Kioko.
Mkuu wa utawala wa kaunti ya Kilifi nchini Kenya, Kutswa Olaka, amewaambia waandishi wa habari kwamba ajali imetokea katika njia panda kati ya ile kuelekea Malindi na Garissa, na kwamba zaidi ya watu 20 wamejeruhiwa, baadhi wakiwa katika hali mahututi na kupelekwa kwenye hospitali mbalimbali za kaunti hiyo. Mkuu wa polisi wa Kilifi, Kamanda Nelson Tait, amewaonya madereva kuchukua tahadhari zaidi katika barabara hiyo.
Ile tungesisitiza kwa madereva wao angalifu, hii barabara bado inatengenezwa, na wakifika hii eneo wakuwa angalifu, wawaje wa spidi. Sawa, kama ingekuwa hiyo pasi ingekuwa na speed, nafikiria inge lose control ikuje konge hii mini pasi. Kwa hivyo watu wakuwa angalifu, na wale watu ambayo wanakuja kuokoa wale watu wameumia, tafadhali tuwaje kuibia wale watu wamekufa tena. Imekuwa ni kitendo mbaya sana, mtu anakuja kuokoa lakini anakimbia na laptop ambayo ya mtu amekupa.
Kwa upande wao, wakazi wa eneo hilo wanaomba wakuu wa serikali kupanua barabara katika njia panda hiyo ambako kumetokea ajali nyingi, kama anavyoeleza Joseph Maina kwa waandishi wa habari.
Mimi ile kitu ningeomba kuhusu hii barabara, hii barabara ukiangalia ni mfupi kabisa, hata ukikuwa unatoka huku gari nyingine itoe kichwa, lazima wewe utaanguka upande ile. Kama mimi mwenyewe si mara ya kwanza ama mbili nimerushwa kando ya barabara, wao unapoteza uhai wako. Tunafaa tuangalie hawa wenye wanatengeneza barabara, watu washughulikie hii barabara haraka haraka juu italete majanga mbaya.
Zaidi juu ya ajali hii unaweza kusikiliza katika kipindi chetu cha Kwa Undani hapo saa 3 usiku.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Maafisa wawili wa zamani wa serikali katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa China wa Xinjiang wamehukumiwa kifo kufuatia mashtaka yanayohusu kutaka kujitenga. Wang Langtao, makamu wa rais wa mahakama ya juu mjini Xinjiang, amewaambia waandishi wa habari kwamba Satar Sawut na Shirzat Baudum wote wamepewa auheni ya miaka miwili kufuatia hukumu zao. Satar Sawut, afisa wa zamani wa elimu, amehukumiwa kwa tuhuma za kujumuisha maelezo ya vurugu za kundi lililotaka kujitenga, ugaidi na msimamo mkali wa kidini katika vitabu vya shule vya lugha ya Ujir. Shirzat Baudum, mkuu wa zamani wa idara ya haki ya mkoa wa Xinjiang, amehukumiwa kwa kosa la kushirikiana na wanachama wa jumuiya ya Kiislamu ya Mashariki ya Turkistan, ambayo imeorodheshwa kama kikundi cha kigaidi na Umoja wa Mataifa, na pia kushiriki katika hafla haramu ya kidini katika harusi ya binti yake.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uchukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Rwanda, ambapo nchi hiyo imeanza wiki ya kumbukumbu ya maombolezo ya mauaji ya kimbari yaliyotokea katika nchi hiyo miaka 27 iliyopita. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema pamoja na kwamba nchi yake inaendelea juhudi za kujenga umoja, lakini baadhi ya mataifa yanaendelea kujiingiza katika siasa za ndani za nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalimera anaripoti zaidi.
Huu ni mwaka wa pili sasa kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda zikifanyika katika hali isiyo ya kawaida kutokana na kuwepo kwa janga la korona. Zoezi hilo limeanza mapema leo, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amewasha mshumaa wa matumaini, ambapo utawaka kwa siku 100 sawa na muda ambao yalidumu mauaji hayo mwaka 94. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema kwamba hakuna wakati hata mmoja ambao nchi yake imeweza kuwa pamoja zaidi kama wakati huu, lakini akasema kwamba mafanikio hayo baada ya kukumbwa na changamoto kutoka baadhi ya nchi za nje.
Some of these people are out there.
Baadhi ya hao watu pale walipo wakijaribu kuandaa masomo kwetu sisi kuhusu jinsi gani demokrasia inafanya kazi ama inavyoendeshwa na haki za kibinadamu. Lakini wakati huo huo unakuta wao hao hao wakiwakumbatia wale waliofanya mauaji haya tunayokumbuka hii leo. Wanawalinda, wanawasemea na kuwasaidia, huku akisema kwamba hawa ndio watu wanaotaka kuibadili Rwanda. Kumbukumbu za mauaji haya zimefanyika huku kiwepo na itikadi za mauaji hayo zinazoendelea kusika huku na kule ulimwenguni kutoka kwa wale wanaotaja kama wapinzani wa serikali ya Rwanda, lakini ambao serikali inashikilia walihusika kwenye mauaji hayo. Rais Kagame akiwazungumzia hao pia na kwa kutumia lugha ya mafumbo amesema,
it's really very interesting when they're being tried out there.
Yani ni jambo la kuvutia unapoyaona mataifa hayo hayo yakiwakamata watu hao kwa makosa, kwa mfano ya ubakaji au wizi wa pesa waliofanya katika nchi hizo hizo zilizowakumbatia, na wanapofikisha mahakamani bado utasikia sauti zinazosema kwamba ha, imesababishwa na maajenti wa Kagame. Hivi ni kwa jinsi gani unaweza kwenda kwenye nchi ya kigeni na kumlazimisha mtu kufanya kosa la ubakaji au kosa la wizi? Lakini ndio hivyo tena, unakuta haya yote tunakuwa tumeyasema mapema bila lakini kusikilizwa kwa sababu za kimaslahi. Okay. Paul Kagame amesema kweli kwamba bado kuna miili ya waathirika wa mauaji hayo inayoendelea kuokotwa hapa na pale nchini miaka 27 iliyopita, ni ishara nyingine kwamba itikadi hii bado ipo, huku akisema serikali yake na wananchi kwa ujumla hawatakubali kufumba macho wakati waliofanya mauaji hayo wakiendelea kubeza kutokea kwa mauaji hayo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Redio Mwangaza na Redio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Na Kenya na Uingereza zimeafikiana leo kuunda kamati ya pamoja kuondoa vikwazo vya usafiri vilivyotangazwa kuanza kutekelezwa Alhamisi wiki hii, kufuatia maagizo ya serikali hizo mbili kusitisha usafiri baina ya nchi hizo mbili kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya korona. Kama anavyotaarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, serikali za nchi hizo mbili zinaeleza kuwa zitaendelea kudumisha mahusiano yake, lakini ni kwa kiasi gani vikwazo hivyo vinaathiri biashara kati ya nchi hizo mbili? Tuungane na Wandera.
Tangazo la pamoja la serikali ya Uingereza na Kenya kupitia mawaziri wake wa mambo ya nje Dominic Raab wa Uingereza na mwenzake wa Kenya Balozi Rachel Omamo kuwa mataifa hayo mawili yanaunda kamati ya pamoja kutoa mwafaka kuhusu mzozo uliosababishwa na kuwekwa kwa vizuizi vya usafiri wa raia wake katika nchi hizo ifikapo Aprili 9 kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya corona linatajwa kuwa ni afueni kwa uchumi na biashara kati ya nchi hizi mbili. Kenya na Uingereza zimejikuta katika mzozo ambao umeendelea kutokota na kutishia mahusiano ya kidiplomasia nipe nikupe, kwa Uingereza kuiweka Kenya katika orodha ya mataifa yasiyoruhusiwa kuingiza wasafiri nchini mwake, hatua ambayo imeifanya Kenya kukasirika na kuiweka masharti mapya magumu kwa watu wanaotoka au kupitia Uingereza. Tayari shirika la ndege la Kenya Airways limesitisha safari zake za Uingereza kuanzia Ijumaa tarehe 9 kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kuzuia safari za ndege kati yake na Uingereza. Lakini je, mazungumzo ya kufuta mzozo huu yanaendeshwa katika mfumo gani? Swali hili nimemuuliza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mwanadiplomasia na mzoefu katika masuala ya uhusiano wa nchi.
Kwanza yataongozwa na uhusiano uliokuwepo, lakini pia ubabe wa nipe nikupe au ukinipiga shavu na mimi nakupiga shavu ni ubabe ambao wakati mwingine unatumika katika mahusiano ya kimataifa, kwamba nchi moja haiwezi kuchukua hatua ambazo zina athari mbaya dhidi ya nchi nyingine, alafu hiyo nchi itarajie kwamba hakutakuwa na kulipiza kisasi. Mara nyingi huwa nchi zinalipiza kisasi ili watu warudi kwa tika meza ya mazungumzo.
Kenya na Uingereza ni washirika muhimu katika nyanja mbalimbali za kibiashara na uwekezaji. Nchini Kenya kuna zaidi ya makampuni 200 za Uingereza yanayotoa ajira kwa raia wa Kenya, wakati raia wengi wa Kenya wanapata mafunzo katika nyanja mbalimbali nchini Uingereza. Pia Uingereza ni soko kubwa la mazao ya kilimo ya Kenya kama vile maua, kahawa, chai, matunda na mboga tofauti. Lakini ni kwa kiasi gani vikwazo hivi vya usafiri vinaweza kuathiri biashara na uchumi? Nimemuuliza tena Profesa Chacha.
Pigo kubwa sana, na nafikiri katika hizo siku mbili zilizobaki au masaa machache yaliyobaki, ni muhimu kwamba hilo jopo liweze kuzungumza na kuzingatia namna ambavyo mikakati yoyote ambayo inachukuliwa haitakuwa yenye athari mbaya kama ambazo zimeonekana.
Aidha, Profesa Chacha anaeleza kuwa athari ya mzozo huu ni kubwa zaidi, na isiposuluhishwa kwa haraka inaweza kusababisha hasara kubwa isiyokadirika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na serikali ya Kongo yatangaza mazungumzo mapya na Umoja Mataifa MONUSCO kwa ajili ya ulinzi wa wananchi wa Beni huko Kivu Kaskazini, na kutazama namna ya kuongeza nchi nyingine katika kikosi cha MONUSCO ambao wana uzoefu wa kivita. Austeri Malivika aripoti zaidi kutoka Beni.
Katika mkutano na waandishi wa habari hapa mjini Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gavana Karli Nzanzu Kazivita asema kwa sasa serikali imeanza mazungumzo ya ndani na Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO nchini DRC, kuhusu suluhisho la waasi eneo la Beni ambao wamekuwa wakiwaua wananchi wasiokuwa na hatia kila siku kukicha.
Serikali tumefikia lengo ya kupatia nguvu hiyo tunaita FIB. Mbele tulikuwa na uzembe. Unajua hiyo FIB ilikuwa tu na Watanzania na wa Malawite. Kwa sasa hivi tumeongeza nguvu zengine. South Africa walikuwa hapo meha wakua wengi, wataongeza vikosi. Nepal wataongeza vikosi, wa Kenya wataongeza vikosi, ili tuhakikishe kama hiyo FIB imeendelea kutumika pamoja na jeshi letu, ili tuendelee kupigana na ADF na tuhakikishe kama tumepata ushindi.
Kasivita ameomba wananchi kuwa watulivu, lakini wananchi kwa upande wao wakisema MONUSCO imeonesha uzembe kwa zaidi ya miaka 20 wakiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacques Claude Banyene ni rais wa mashirika ya kiraia ya Kivu Kaskazini.
Hiyo jukumu walikuwa nayo ya kuweza kusaidia government ya kwetu kwa kulinda wananchi. Tunawaza kama wameweza kushindwa, kwa sababu watu wanauawa kila siku. Ukaangalia ngambo za Beni huko, hatuwezi tena kusema na kuwa zaidi ya miaka 5 watu wanauawa kuzidi hata wanyama, na ukaenda ndani ya mitaa zingine ni hivyo hivyo, watu kuuawa kiolela. Na waza na kwa hiyo ndio maana tuko tunaomba watu wa MONUSCO waweze kuangalia namna gani wanaweza tena kurekebisha namna yao ya kutumika.
Upande wa wanasiasa na wanadiplomasia wakiomba rais wa Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakae pamoja na kuambiana ukweli kuhusu usalama mashariki mwa Kongo, kwani ndizo inji zinazotatiza usalama wa Kongo. Dr. Bala ni mkazi na mwanasiasa Goma.
Wajambazi wengi makisha ingia katika nchi ya demokrasia ya Kongo, wanatoka katika nchi ya kigeni. Tuna Uganda, tuna Rwanda, hata vile vile Burundi. Burundi tuna FNL, huko tuko na FDLR, Uganda kuliko toka ADF. Na njoo kumaliza ile swali, ilibidi mainchi zote zikusanike mahali pamoja kusudi wapate kuelewana kumalizisha ile maneno kwa jumla.
Serikali imeomba hata hivyo wananchi kuunga mkono juhudi za serikali kwa ajili ya usalama, na hasa wanajeshi wa Kongo kupewa bajeti ya kutosha kwa ajili ya kutwangana na waasi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shirika la Afya Duniani linadokeza kuwa 10% ya idadi ya watu ulimwenguni wameathirika na magonjwa sugu ya figo. Mamilioni wakifika na kukosa tiba inayostahili. Zaidi ya watu 2 million duniani wanaendelea na mfumo wa kusafisha damu maarufu kama dialysis, au kuwekewa figo nyingine ili kuendelea kuishi. Ripota wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatuarifu zaidi.
Figo ni kiungo muhimu katika mwili wa binadamu. Kazi zake mbili kuu ni kutoa uchafu na pia kuweka usawa wa madini na kemikali katika majimaji mwilini. Lakini sasa magonjwa kudhoofisha figo yanaongezeka duniani. Takwimu zinaashiria kuwa huenda watu milioni 400.8 wataugua magonjwa ya figo kufikia mwaka 2030. Kuongezeka kwa watu wanaugua kisukari, matatizo ya shinikizo la damu, unene kupindukia, uvutaji wa tumbaku ndizo sababu kuu za matatizo ya figo. Wataalamu waelezea kuwa wagonjwa wengi wanatambua ugonjwa huu kuchelewa. Laleti Esaji ni daktari na mtaalamu wa magonjwa ya figo katika hospitali ya Gakani, Mombasa.
Shida ya figo inaanza mapema sana, lakini kwa sababu watu hawaendi kwa daktari, hawafuatiliwi vizuri, shida za figo zinaanza lakini haigunduliwi till the last moment. Wakati figo imekuwa less than 20% working. Kwa sababu mtu anaweza kuwa mgonjwa, lakini hasikii vibaya, ako sawa tu. Hizo symptoms inaanza mtu akiwa na less than 20%.
Kama ilivyo kwa maradhi mengine, magonjwa figo yanatibika. Daktari Esaji anasema kuwa ikigundulika mapema, figo hutibiwa kwa madawa. Miongoni mwa tiba ya ugonjwa wa figo ni dialysis au kupandikizwa kwa figo kupitia upasuaji. Kwa sasa, Kenya ina wagonjwa 4,000 wanaofanyiwa dialysis.
Dialysis ni process ambayo damu inatolewa kutoka mwili through a catheter ama fistula. Inapitishwa kwa machine ambayo inaitwa dialysis machine na inasafishwa, inafanya kazi ya figo na damu inarudishwa tena kwa mwili ya mtu, sio kwamba inatupwa. Hiyo inafanya kazi ya figo, lakini ukiangalia figo yako inafanya kazi ukiwa sasa nimeketi, figo yangu inafanya kazi 24/7, na kwa dialysis tunafanya only 4 hours twice a week. So wengine tunafanya thrice a week. It is not the same ya kama figo yako, lakini inakusaidia.
Ingawa dialysis inasaidia, mtaalamu huyu wa magonjwa ya figo apendekeza wagonjwa kupandikizwa figo, tiba mwafaka kwa matatizo ya figo zilizofeli.
Kwa transplant mtu anapata maisha marefu zaidi na anapata maisha bora. Anaweza kuenda kazini, anaweza kulea familia, anaweza kuendelea kama kawaida. Lakini mtu wa dialysis ni mgonjwa kila wakati. Anakuja dialysis mara mbili tatu kwa wiki, anachoka baada ya dialysis, hawezi kufanya kazi. Wengine wako ambayo wanafanya kazi bado. Lakini imagine every week 8 hours yako imeshikiliwa. Hata employers hawatakuwa wanafurahi kwamba 8 hours hauko kazini every week. Sasa lazima transplant we open up our minds to kidney transplantation.
Daktari Saji azidi kuelezea vigezo wanavyozingatia kabla mgonjwa kupandikizwa figo.
Kitu ambayo tunaangalia ni 65 years, ambayo anyone below 65 years, there is benefit kufanya transplant ya figo. Na lakini sio only umri ambayo tunaangalia, tunaangalia hali yake. Tunaangalia kama huyu mtu atatumia dawa ambavyo anafaa tumia. Hizo ndizo factors ambayo tunaconsider tukifanya kidney transplant. Tunaangalia kama yule ambayo mtu anampatia ana hiyo tishu zao zinalingana ama hazilingani. Na kidney transplant process inachukua around 1 month.
Gharama za juu za matibabu ya kupandikiza figo imechangia wengi kutegemea dialysis. Nchini Kenya, wagonjwa wanapata afueni kupitia mpango wa bima ya kitaifa afya NHIF kulipia huduma hiyo mara mbili kwa wiki. Ali Mwasina, mgonjwa wa figo, amekuwa akifanyiwa dialysis tangu mwaka 2014. Bima hiyo imemsaidia yeye na wengine wengi kulipia mfumo huo wa kusafisha damu. Ni Musimu Mwasina, ni mkewe mzee Mwasina.
Ndai hilo jambo mimi huwa silisahau. Huwa nasema ingekuwa si hiyo program ambao nafikiri tulianzishiwa 2016 hapo June, maybe ningekuwa tulichoka njiani. Lakini tashukuru Mungu, mimi nakatwa kwa salari yangu na anafanyiwa session mbili kwa wiki. Kwa mfano kama sumu imekuwa nyingi, wakati mwingine anaongezewa ya tatu, ile ya tatu mtalipa wenyewe.
Mbali na matibabu bora, wanaoishi na matatizo ya figo wanahitajika kutumia vyakula maalum kupunguza kuharibika kabisa kwa figo zao. Lishe kwa wagonjwa wa figo ikitofautiana kutoka kwa mgonjwa mmoja hadi mwingine. Philip Lundu ni mtaalamu wa lishe katika hospitali ya Gakani, Mombasa.
Wale ambao wanafanya dialysis, kuna baadhi ya vyakula inafaa wazingatie sana. Tunaangalia kiwango ya protini, kwa siku masaa 24. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na phosphate mingi sana. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na potassium kwa hali ya juu sana. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na chumvi mingi, na tunaangalia huyu mgonjwa anakunywa maji kiasi gani kwa siku kulingana na mkojo ambao anapata kwa siku.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndio yanakomea hapo kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, wana nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema wa amani na utulivu kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inafanya kazi huko katika eneo la Sahel barani Afrika kwenye ukanda wa ekolojia ambao ni kuanzia kutoka kwenye pwani ya Atlantic huko Senegal mpaka magharibi kwenye fukwe za bahari ya Sham nchini Sudan, ambalo mara nyingi linaelezewa kuwa mataifa ya Afrika Magharibi yanayojumuisha kile kinachojulikana kama G5 Sahel, ikiwemo Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger. Toka hapo kufanya kazi na nyinyi kuleta usalama, uthabiti, utawala mzuri kwa watu wa Sahel, amesema waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya siasa David Hale katika matamshi yake. Ushirika wa kimataifa kwa mawaziri wa Sahel. Ukosefu wa uthabiti umeongezeka katika Sahel licha ya ushirikiano wa ushirika kuvuruga mitandao ya kigaidi. Idadi ya watu waliokoseshwa makazi katika eneo la Sahel hivi sasa ni mara 11 zaidi kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyopita. Idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali imeongezeka mara 3 katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Kutokana na hali hizi mbaya sana zilivyo, waziri mdogo Hail ametangaza kuwa zaidi ya dola milioni 80 ikiwa ni nyongeza ya misaada ya kibinadamu kwa eneo hilo. Wakati tukifanya kazi kupunguza madhila, tuna nia ya dhati kuunga mkono washirika wetu wa Kiafrika katika kazi yao ya kuzungumzia sio tu madhila lakini pia wahusika wa mizozo, amesema. Jamii za vijijini zinahitaji fursa kwa huduma za msingi katika kipindi kifupi cha nyenzo za kushawishi fursa za kiuchumi na kusuluhisha mzozo katika kipindi cha muda mrefu. Hatua hizi zinaweza kusaidia kukabiliana na kuandikisha kwa kundi la kigaidi na kuzuia mizozo ya ndani ya kijamii. Hata hivyo, makundi yaliyotengwa na watu kote katika eneo hilo, hasa wale ambao wako mbali na madaraka ya kitaifa, wanahitaji kuwa na sauti jinsi watakavyotawaliwa. Serikali lazima pia ziwalinde watu. Wakati majeshi ya usalama yanapokuwa na kutumia vibaya haki za binadamu, serikali lazima ziwawajibishe wale waliohusika. Uthabiti wa mali ni muhimu sana kwa eneo kubwa, ameeleza waziri mdogo Hale. Tunapongeza nia ya dhati ya serikali ya mpito kwa mahitaji ya utawala wa muda mrefu unaohitajika dhidi ya rushwa na mageuzi ya usalama. Hata hivyo, tunaamini kwamba utekelezaji wa mageuzi hayo ni vyema uanzie hivi sasa na kukabidhiwa kwa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia na yenye ushawishi ifikapo Aprili 22. Lazima serikali ya mpito iyakubali. Demokrasia zimethibitisha kuwa thabiti zaidi, wazi, nia ya dhati kwa haki za binadamu, mazingira mazuri ya ukiukwaji wa uchumi, na si rahisi kukabiliana na mizozo kuliko utawala ambao si wa kidemokrasia. Tunatazamia kuendelea kufanya kazi na washirika wetu wa Kiafrika na Ulaya, amesema waziri mdogo Hale, kusaidia kuwa na eneo lililoshamiri na thabiti la Sahel. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.